Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi kroz sela i planinske visove italijanske pokrajine Abruzzo. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50 minuta biće Ivana Komadina.
La mamma di Rosina era gelosa. La mamma di Rosina era gelosa. Nemmeno a coglier l'acqua con gli occhi bianchi e neri, nemmeno a coglier l'acqua la mandava.
Nemmeno a coglier l'acqua con gli occhi bianchi e neri, nemmeno a coglier l'acqua la mandava.
La Rosina andò al mulino.
Oh, oh, oh.
Un giorno la Rosina andò al mulino.
Oh, oh, oh. E trova il mulinaio con gli occhi bianchi e neri, e trova il mulinaio che dormiva. Trova il mulinaio con gli occhi bianchi e neri, e trova il mulinaio che dormiva.
Alzati mulinaio che è giorno, oh, oh. Alzati mulinaio che è giorno, oh, oh. Ti voglio macinare con gli occhi bianchi e neri, ti voglio macinare farina fina.
È venuta la tua Rosina con gli occhi bianchi e neri, è venuta la tua Rosina a macinare.
È venuta la tua Rosina con gli occhi bianchi e neri, è venuta la tua Rosina a macinare.
E già che sei venuta al mio mulino,
oh, oh,
oh. E già che sei venuta al mio mulino,
oh, oh.
Voglio macinare con gli occhi bianchi e neri, ti voglio macinare farina fina.
Ti voglio macinare con gli occhi bianchi e neri, ti voglio macinare farina fina.
E mentre che il mulino macinava,
oh, oh, oh.
E mentre che il mulino macinava,
oh, oh, oh. Le più belle parole con gli occhi bianchi e neri, le più belle parole sussurrava.
E poi tra tante mammole narcisi,
oh, oh, oh.
E poi tra tante mammole narcisi,
oh, oh, oh.
Rosina il mulinaio con gli occhi bianchi e neri, Rosina il mulinaio baciava.
Rosina il mulinaio con gli occhi bianchi e neri, Rosina il mulinaio si baciava.
La farina di Rosina andò in rovina,
oh, oh, oh.
cocinando el robino. Oh, oh, oh. Me daban de arrullero con gli occhi bianchi e neri, me daban de arrullero si sposaba.
Udaljen i zaklonjen visokim planinama, Abruco se nalazi na samo 100 km od Rima, pa ipak je jedan sasvim poseban svet, čvrsto srce Italije koje kuca svojim sopstvenim ritmom. To je mesto na kojem drevna seoska tradicija živi neuznemirena koncepcijama modernog života, kojima se sve više priklanja ostatak Italije. Ovim rečima engleski novinar Tim Kington počinje svoj esej Za pravi beg u Italiju, pratite stado, objavljen jula 2010. godine u magazinu Travel Intelligence. U današnjem putu svile Kingtonov trag sledit ćemo društvu seoskih muzičara koji su nekada gradili zvučni ambijent ove italijanske pokrajine. Naime, za razliku od načina života za koji Kington tvrdi da je vekovima ostao nepromenjen, folklorna praksa Abruca posljednjih decenija prolazi kroz fazu traumatične modernizacije. Na seoskim trgovima ove pokrajine se i dalje mnogo pleše, ali umjesto violina, mandolina i organeta, igrače prati muzika sa razglasa, tradicionalni plesovi u lošim aranžmanima za harmoniku i ritam mašinu. U pokušaju da i zvukom vratimo sliku autentične tradicije Abruca, na početku emisije čuli smo snimak šaljive pesme La Mamma di Rosina, koji je sredinom prošlog veka zabeležio Alan Lomax. Vekovima je Abruco bio najizolovaniji region Italije, beleži u nastavku svog putopisa Tom Kington. 1779. engleski pisac Henry Swinburne morao je da se vrati u Rim zbog, kako je zapisao, najstrašnije snežne oluje koju je ikada video. Vrata Abruca prema spoljašnjem svetu otvorena su tek pre nekoliko decenija, kada je put ka Rimu dosegnut preko džinovskih betonskih stubova. Danas Abruco nudi pogled u intrigantan način života, čije samo postojanje retko i dobrodošlo uživanje u svetu u kojem globalizacija i brze komunikacije postepeno erodiraju kulturni identitet. Pre nego što sa Kingtonom i mi zakoračimo u raskošni životni stil Abruca, slušamo Saltarelu, najpopularniji ples ove pokrajine koji na maloj harmonici organeto izvodi Amadeo De Laurenti sa svojim ansamblom. Thank you. Gradić Sulmona je savršen uvod za upoznavanje autentičnog modernizacijom netaknutog dela Italije kakav je Abruzzo, tvrdi Tom Kington u nastavku svog putopisa koji danas pratimo u Putu svile. Pridružio sam se večernjoj paseđati u popločanoj glavnoj ulici Corso Vidio, šetkajući pored izloga starih radnji sa pozlaćenim art nouveau dekoracijama. Neke prodaju konfete, šećerom obložene čokoladice i lešnike kojima u Abruzzu posipaju mladence. Ljupki aranžmani nadmeću se za najsavršenije skulpture od konfeta. U stanju tihog osipanja, palate izbledele od sunca, diče se složenim spletovima ukrasa isklesanih na fasadama. Na vidiku nema ni jednog svetskog brenda, nema cyber kafea ni kioska za fast food. Lavirint srednjovekovnih uličica odmotava se sa korza. Mnoge su toliko uske da mogu dlanovima da dodirnem obe strane. Sasvim neočekivano otvaraju se očaravajuće minijaturne pjace. Fasada mog hotela obrasla bršljanom kao da maše sa ćoška svoje sobstvene male pjace. Čim sam prešao prag, toplo me pozdravlja brgati vlasnik. Mermerno stepenište penje se pored pasanih osenčenih zidova i starinskog nameštaja. Hotel je vaš, piše na znaku na vrhu, ali mir pripada svima. Abruzzo se na čizmi Italije smestio na pola puta, podsjeća Kington, sa suprotne strane poluostrva nego Rim. To je regija dramatične geografije. Visoki vrhovi kontrastiraju razređenoj morskoj obali i bogatom poljoprivrednom zemljištu koje se i danas proteže duž drevnih tratura, travnatih staza preko kojih pastiri sele stada u potrazi za ispašom. Vekovima je, mada izolovan veličanstvenim planinama, Abruzzo smatran za ostavu koje je hranila Rim. Mada je sada njegovo izobilje već podobno istraženo i dalje ostaje zanosno neiskvaren, stoički veran sebi i svoj tradiciji. Jedan izuzetno značajan deo tradicije i izobilja Abruzza čini veliki broj različitih plesova koji postoje u kulturnom nasljeđu ove pokrajine. U nastavku emisije čućemo najpre Nadorici Capiedi koji izvodi Alfredo Tenaglia, a potom ples pod nazivom Šote u varijanti Oliviera Trofina.
Put svile.
Da bi se stiglo do utabanih staza u planinama Bruca, tvrdi Tom Kington u svom eseju Za pravi beg u Italiju, pratite stado, čiji trag i mi sledimo u današnjem putu svile, isplati se dospeti na neki od tratura, travnatih staza, koje se već vekovima utabavali ne turisti, pa ni hodočasnici, već ovce. Ti puteljci nisu zabeleženi ni na jednoj mapi, tako da je da biste izbjegli da se izgubite, potrebno da pronađete sopstveno stado i penjete se pokraj litica kanjona ka napuštenim selima, usanjenim jezerima i visokim pašnjacima u kojima se stapaju rika medveda i idilično blejanje ovaca obradovanih boravkom na suncu. Čovjek koji je mogao sve ovo da mi obezbedi poneo u torbi u 6 ujutru toplu rikotu i kafu dok se sunce slabašno probijalo kroz jutarnju izmaglicu u dolinama ispod sela Anverza. Oko njega 5 ovčarskih pasa predvodilo je i obezbeđivalo put za nekoliko stotina ovaca koje su se uspinjale ka pašnjaku visoko u planini. Moj planinski domaćin Nunci Marčeli je posvećeni zastupnik transumance. Ubrzano iščezavajuće prakse bačijanja, pastirskog gonjenja stada visoko u planina leti na ispašu i povratku u dolinu kada počne da pada sneg. Nekada je u Abrucu bilo 3 miliona ovaca, sada ih ima samo 200.000 i na letnju ispašu se prevoze kamionima, ako se uopšte i prevoze, prenosi Kington Marčelijeve reči, uz objašnjenje da je njegov domaćin lokalni momak koji je diplomirao ekonomiju, ali se sada bavi uzgajanjem ovaca i pokušava da svoje zemljake podstakne da se vrate tradicionalnim načinima ishrane stada.
Piove e tira vende, l'unine mia son buone, e lo partona sta chiusa, e chi ne lo può serra prima. Nine va a retire, se non te piglio sciamore, da potre che valo corre, io non te voglio ma soffrire. La santa notte te tenga, la 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 la.
Put u svilu u kojem danas sa Tomom Kingtonom upoznajemo praksu letnje transumance u Abrucu, upravo ste čuli još dva arhivska snimka načinjena sredinom prošlog veka. Baladu o Ninela koju izvodi hor seljana iz Abruca, a potom ples Kanjarile na snimku Alfreda Tenalje. Da bi ih pronašao Marčeli i njegovo stado, objašnjava Kington početke svog putovanja, trebalo je da krenem na istok od Rima, izađem na autoput za Lakvilu, traku asfalta prevučenu preko ogromnih betonskih stubaca koja se uvija kroz tunele i prolazi pokraj bajkovitih sela koja kao da su okačena na litice kanjona. Isključio sam se sa puta pre Lakvile, grada razorenog u zemljotresu aprila 2009. i put je skrenuo ka Marčelijevoj farmi. Tu budući pastiri dobiju jednostavnu sobu za noćenje i večernji obrok koji je već sam za sebe vredan putovanja. Počinje predjelom od Marčelijevog pekorina i tamne slatkaste salame od ovće džigerice, meda i ukuvanog grožđa, nakon kojih stižu njoki sa rikotom i jagnjetina sražnja, pa kavurma od džigerice, nakon koje obavezno ide nazdravljene gencijanom, gorkim digestivom koji se pravi od lokalnih trava. Nakon večere pojavila su se dva tinejdžera sa harmonikama da bi svirali nekolicini radoznalih Italijana koji su stigli zbog transumance i sada puše u blizini, skriveni pod stablom smokve. Marčeli isplaćuje momke kriškama pekorina i predlaže svojim novim pastirima da rano krenu na počinak. Ne znamo koliko je godina mogao imati Baldovino Ciruli kada je sa svojim seljanima snimio ples Spalata di Schiavi koji slušamo u nastavku emisije.
Thank you.
pola sedam sljedećeg jutra naša grupa je već bila na putu. Izveštava ponosno Tom Kington sa svog učešća na transumanciju u Abrucu krajem juna 2010. godine. Predvodila su nas dva stalna Marčelijeva pastira, čije je prodorno zviždanje usmeravalo retrivere i mermano ovčare, uspevajući da nadjača čak i jeku bezbrojnih ovčijih klepetuša. Iza Anverse ovce se guraju niz uzak put, koji kao da visi na jednoj strani kanjona reke Sagittario, koja huči skrivena u dubini stotinama metara ispod. Stado nastavlja preko mostova i kroz tunele istesane kroz stene, odmarajući se samo kada Marčeli zastane da popriča sa lokalnim vozačem autobusa. Kada smo konačno izašli iz kanjona, celo stado se s požudom sjuruje ka polju divlje nane, čiji se miris meša sa ovčim, stvarajući nagoveštaj nedeljnog ručka koji golica maštu, baš u trenutku kada sunce obasijava selo Castrovalva, koje kao da se uzveralo u stene iznad nas. Dok je tragao za odgovorom kako italijanska sela uspevaju da odole gravitaciji, holandski umetnik Maurits Cornelius Escher, otkriva nam u nastavku Kington, 1930. godine nabasao je u majušnu Castrovalvu. Mada je stvorio sve one čudesne vizuelne paradokse, nije uspeo da odgonetne kako u Castrovalvi opstaju konstrukcije apsurdno velikih palata, nemih svedočanstava o njenoj vekovima staroj ulozi u transumanci. U 13. veku rimski vladar Frederik II. Počeo je restauraciju i obezbeđivanje tri rute iz doba starog Rima za transumancu koje su prolazili iz Abruca nizbrdo naniže Kapulji, objašnjava mi Marčeli. Upravo sada nalazimo se na jednoj od glavnih staza. Vlasnici stada koji su se obogatili zahvaljujući Frederiku dolazili su upravo ovim putem u Castrovalvu da podignu palate kojima će slaviti svoje bogatstvo stečeno gajanjem ovaca.
Ding ding della bocca di zucchero e di cannella, la più cannella fina, mamma la leva sta signori, la più cannella bella, mamma la leva sta signorella, ninina bella figlia di mamma, tillurì, tillurà, pescar di il carciofina, cae morta, cae condrella, faccia bella di stamina. Faccia belle, graziosella, mi disposi in uscenzia, e la figlia dei marti tondi passi gira della città. Dammi non vaghi tu, vadi quella gesta là, tillurì, tillurà, pescardi il carciofina, ninina, bella figlia di mamma.
Put svile.
E me ne vaghi alla mano, alla mano.
Buon Natale, buon Natale.
da pjeve.
Krajem juna 2010. godine engleski novinar Tom Kington boravio je u Abrucu. Upoznajući ovu pokrajinu u centralnoj Italiji preko transumance, bačijanja, letnje selitbe ovaca preko planinskih visova zarad dobre paše. U današnjem putu svile, u kojem sa Kingtonom upoznajemo transumancu, upravo ste čuli žensku pošalicu Fila Stroka i Nazarenu Grande i njene seljane u pesmi Imena Vaja, Lamana, Lamane. Čim se prođe Kastrovalva, zapisuje u nastavku Kington, počinje divljina. Netaknute doline kao da neprestano promiču pokraj nas dok vreli zraci sunca trepere na stazi od škriljca. Roberta, koja je rodom iz Napulja, ali i sada živi ovde, i sve grla peva neku pesmu iz Abruca na lokalnom dijalektu. Nakon jednog sata grupa zastaje da se odmori na livadi ispunjene žutim krasuljcima i sladićem, a Mario nastavnik deli komade iz svog zavežlja sa hlebom i sirom. Problem je što ljudi ovde misle da bi turizam trebalo da znači velike nove hotele, a ne šetnju i penjanje po planinama sa ovcama, smatra Roberta. Hodanje za ovcama ne bi trebalo zameniti sa hajkingom, planinskim pešačenjem, upozorava Kington, i trebalo bi da ga zobiđu oni koji bi radije da pešače brzim tempom. Ali svako ko voli da luta preko zadivljujućih planina, povremeno zastane da popriča, dremne ili se divi pogledu, umeće da ceni društvo životinja koje naizmerično leškare i kreću se kao nošene strujom i naravno zastaju čim ugledaju nešto zeleno i jestivo. Zadatak da se odvedu ovce do njihovog polja za ispašu je bonus za svakoga ko misli da nema mnogo toga smislenog samo u pešačenju od tačke A do tačke B. Kada su se psi konačno poravili od zamora, podigli glave i povratili dah, nastavlja Kington, ovce su se u gunguli poređale u liniju, užurbano sledeći predvodnicu na vrhu, te nam je udaljena anversa ubrzo sasvim nestala iz vidokruga. Između nas jurili su se oblaci kao da pokušavaju da dohvate vrhove planina iznad jezera Scano, koje blista na suncu od zelenog do gotovo crnog. Čućemo sada tri primjera gradske tradicije Abruca, polku i mazurku koju izvodi Alberto Di Pietro i melodiju Giusco Ze na snimku Antonija Sette.
Thank you.
Negde u sredini na 1300 metara nadmorske visine, zapisuje Tom Kington u nastavku svog izveštaja sa transumance visoko u planinama Bruca, smešteno je selo Fratura Vecchia na 15 km od Anverze i pola puta od transumance. Dok smo ulazili u Fraturu, postalo nam je jasno zašto su ljudi u Abrucu tako stoički podneli zemljotres koji je 2009. godine pogodio L'Aquilu. Fratura se srušila 1915. u sopstvenom zemljotresu, što je meštane nagnalo da se rasele niz planinu, podignu novo selo, ostavljajući svoje kamene kolibe bez krova da ih nastanjuju gušteri i leptiri. Podigli smo kamp pored potoka ispod vrbe na Avetinski pustom trgu. Mario je razmijenio sir za bocu vina sa jednim meštaninom koji je došao da obradi bašticu koju i dalje neguje među ruševinama. Nakon što nas je ostavio u Kastrovalvi, Marčeli je kolima stigao u Fraturu i doneo nam veliki lonac paste i izbor da podignemo šator ispod vrbe ili da nas kolima vrati na farmu. U oba slučaja rekao je, krenut ćemo odavde sutra, rano izjutra. Naša dvodnevna transumanca sačuvala je najbolje za kraj, 20 km laganog uspona kroz šume, livade i više od 2070 metara visok Monte Genzano, plato sa kojeg se Abruzzo prostire sve do mora. Marčeli ne govori mnogo, ali ima evangelistički blesak u očima kada opisuje veze između transumance i zemlje. Bez nas sela bi bila prazna i niko se ne bi obazirao na seoska područja niti na ovdašnju prirodu. Od 2010. godine, kada se Kington pridružio jednoj transumanci, značajan broj žitelja Bruca je izvesno prepoznao da ta drevna ovčarska praksa može da im donese mnogostruku korist. U nameri da što vernije ožive običaje vezane uz transumancu, u muzičku praksu su vratili gajde koje se više decenija uopšte nisu mogle čuti u Abrucu. U nastavku Puta svile slušamo deo gajdaške saltarele snimljene na jednoj transumanci 2012. godine.
Put svile.
Žar sa kojim moj domaćin Marčeli pokušava da u punoj snazi oživi transumancu, zapisuje na kraju svog putopisa Tom Kington, odveo ga je čak do Afganistana, gde je podučavao nomadske pastire iz plemena Kuči kako da prave trajnije vrste ovčjeg sira. Njihovi sirevi su trajali samo po 15-20 dana, objašnjava mi Marčeli. Pokazali smo im tehnike fermentacije koje omogućavaju da se sir brže formira i uskladišti na godinu pa i više. To su iste metode koje smo koristili još od Rimskog carstva. Kod kuće Marcel je dobio nagrade za svoju rikotu dimljenu na drvetom smreke za koju dobija narudžbine iz restorana na Manhattanu. Sanjari i o ingenioznom planu da ostane solventan. Deo tog plana je i tržišna strategija virtualnog usvajanja ovaca u kojoj bi se pretplatnicima slala fotografija njihovog jagnjeta, potom sir, vunene čarape i na kraju sezone neizbežno kilogram salame. Priznajem, mene bi ta strategija odbila, kaže Kington. Mada bih sa radošću nosio čarape od vune jagnjeta čiju sliku držim kraj sebe, nezamislivo bi mi bilo da uživam u salami u koji su ga na kraju pretvorili. U Keranu, tajnovitoj zelenoj uvali okruženoj planinama na 1600 metara nadmorske visine, gde će Marčeljevi pastiri čuvati ovce sve do povratka na farmu u novembru, nailazimo na zidane obore. Nemojte da vas zavara idiličan prizor, noću su nam obori neophodni da bismo sačuvali ovce od medveda i vukova. Sa farme stiže kamionet i svi ulazimo u njega, stiskajući se između kutija sa dimljenom rikotom namenjenom restoranima poput Locanda Verde, koju u Njujorku drži Robert De Niro, gde služe sa salatom od paradajza, lubenicom i bosiljkom. Velika je stvar izgraditi ime, podsjeća me Marčeli, ali majke iz ovih krajeva su nekad govorile deci, bolje uči da ne bi završio kao pastir. To je mentalitet koji treba da promenimo da bismo zadržali ovu zemlju i tako je već stotinama godina. Poštovani slušalci, na kraju puta svile oprostit ćemo se od vas najpopularnijom melodijom italijanskog juga, baladom Scura Maje, koju Liborio Garanfa izvodi na dijalektu iz Abruca. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.
Quando la casa era che giù si era da mezzo processo, ma su costretto la roba mai, scura mai. Costretta la compia piana, io cotiuri u a cil, io zufflatiuri lad mai, ascora mai, ascora mai. Steva grassa chinda norca, mo mai fatta secca secca, ci stanno cani che te lecca, chi ti urla e chi ti fai, ascora mai, ascora mai. Prestici la fama nasce, per Mario il nostro fauno, se non hai tu mondano, mo marrai, scora mai, scora mai, mo marrai, scora mai, scora mai.
Adresa Puta Svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.